Evangelium secundum Lucam, caput vigesimum. Et factum est in una dierum, docente illo populum in templo et evangelizante, supervenerunt principe sacerdotum et scribe, cum senioribus, et aiunt dicentes ad illum.
Dic nobis, in qua potestate haec facis, aut quis est, qui dedit tibi hanc potestatem?
Respondens autem dixit ad illos.
Interrogabo vos ed ego verbum, et dicite mihi, baptismum Ioannis de celo erat an ex hominibus?
At illi cogitabant inter se dicentes.
Si dixerimus de celo, dicet, quare non credidistis illi? Si autem dixerimus ex hominibus, plebs universa lapidabit nos, certi sunt enim Ioannem prophetam esse.
Et responderunt se nescire unde eset, et Iesus ait illis.
Neque ego dico vobis in qua potestate haec facio.
Cepit autem dicere ad plebem parabolam anc.
Homo plantavit viniam, et locavit eam colonis, et ipse peregre fuit multis temporibus. Et in tempore misit al cultores servum, ut de fructo vineae darent illi. Cultores autem cesum dimiserunt eam inanem, et aridit alterum servum mitere. Illi autem hunc quoque cedentes reficientes contumelia dimiserunt inanem, et aridit tertium mitere, qui et illum vulnerantes eiecerunt. Dixit autem Dominus vineae, quid faciam? Mitam filium meum dilectum, forsitan hunc verebuntur. Quem cum vidisent coloni, cogitaverunt inter se dicentes. Hic est heres, occidamus illum, ut nostra fiat hereditas. Et reiectum illum extra vineam occiderunt. Quid ergo facit illis Dominus vineae? Veniet et perdet colonos istos, et dabit vineam aliis.
Quo audito dixerunt.
Absit.
Ille autem aspiciens eos ait.
Quid est ergo hoc, quod scriptum est? Lapidem quem reprobaverunt edificantes, hic factus est in caput anguli? Omnes qui ceciderit supra illum lapidem conquas habitur, supra quem autem ceciderit, cominuet illum.
Et querebant scribe et principe sacerdotum mitere in illum manus in illa ora, et timuerunt populum, coniuverunt enim, quod ad ipsos dixerit similitudinem istam. Et observantes miserunt insidiatores, qui se justos simularent, ut caperent eum in sermone, et sic traderent illum principatui et potestati presidis, et interrogaverunt illum dicentes.
Magister, scimus quia recte dices et doces et non accipes personam, sed in veritate viam Dei doces. Licet nobis dare tributum Caesari an non.
Considerans autem dolum illorum, dixit ad eos.
Ostendite mihi denarium. Cuius habet imaginem in inscriptionem?
At illi dixerunt.
Caesaris.
Et ait illis.
Redite ergo quae Caesari sunt Caesari, et quae Dei sunt Deo.
Et non potuerunt verbum eius reprehendere coram plebe, et mirati in responso eius tacuerunt. Acceserunt autem quidam saduceorum, qui negant esse resurrectionem, et interrogaverunt eum dicentes.
Magister, Moises scripsit nobis, si frater aliquius mortuus fuerit, habens uxorem, et hic sine filiis fuerit, ut accipiat eam frater eius uxorem, et suscitet semen fratri suo. Septem ergo fratres erant, et primus accepit uxorem, et mortuus est sine filiis, et sequens, et tertius accepit illam, similiter autem, et septem non reliquerunt filios, et mortui sunt. Novissima mortua est, et mulier. Mulier ergo, in resurrectione cuius eorum erit uxor? Si quidem septem abuerunt eam uxorem?
Et ait illis Iesus.
filii saeculi huius nubunt et traduntur ad nuptias. Ili autem quidini habentur saeculo illo, et resurrectione ex mortuis, neque nubunt, neque ducunt uxores. Neque enem ultra mori possunt, et quales enem angeli sunt, et filii sunt Dei, cum sint filii resurrectionis. Quia vero resurgat mortui, et Moises ostendit secus rubum, sicut dicit, Dominum Deum Abraham, et Deum Isaac, et Deum Jacob. Deus autem non est mortuorum, sed vivorum. Omnes enim vivunt ei.
Respondentes autem, quidam scribarum dixerunt.
Magister, bene dixisti.
Et amplius non audebant eum quidquam interrogare. Dixit autem ad illos.
Quomero dicunt Christum filium David esse? Ipse enem David dicit in libro psalmorum. Dixit Dominus Dominum meo, sede ad extris meis, donec ponam inimicus tuos scabellum pedum tuorum. David ergo Dominum illum vocat, et quomero filius eius est?
Audiente autem omni populo, dixit discipulis suis.
Attendite a scribis, qui volunt ambulare in stolis et amant salutationes in foro, et primas cathedras in synagogis, et primos discubitus in conviviis, qui devorant domos viduarum, et simulant longam orationem, hi accipient damnationem maiorem.